እና ብድን ልብዛ ጥቂት ቤት ነገር ታብረ ነው
ናፕሮሰ
እሺ ና ካናዳ
ወይ
እሺ ካናዳ ናይ ካናዳ ዲህ ነገሮ
ወና ካናዳ ናይ አሜሪካ ነው ሆቲ ብንታይ ብንታይ ነው
እሺ መጀመሪያ ናይ ካናዳ ከነገሮ ሞ ብድሪካ ናይ አሜሪካ ከነገሮ ሜ እሺ ብንታይ አይነት ቪዛ ም ካናዳ ካዱ ትደልዩ
ብስራ ወይ ብትምህርት ለታ ብስራ ሲ
እሺ ብስራሕ ክኸዱ እንድሕር ደኣ ኮይኖም መጀመርያ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ቆፃሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ስራሕ ክረኽቡ ክኽእሉ እኒሄዎም ካብኡ ስራሕ ምስ ረኸቡ ከዓ ናይ ስራሕ ስምምዕነት ወይ ከዓ ናይ ኮንትራክት ወረቐት ክረኽቡ ክኽእሉ እኒሄዎም ካብዚ ስራሕ ካብ ዝቆፅሮም ካምፓኒ እዚ ምሳግኒ እዮም ንቪዛ ኣፕላይ ክገብሩ ዝኽእሉ
ብትምህርቲ ኸ
ብትምህርቲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እውን እሱን ኣብኡ ካብ ዝርከብ ትምህርቲ ቤት መጀመርያ ትምህርቲ ዝወስድሉ ትምህርቲ ቤት መጀመርያ ክረኽቡ ክኽእሉ እኒሄዎም ትምህርቲ ቤት ምስ ረኸቡ ኣክሴፕታንስ ሌተር ይለኣ ከሎም እሱ ምስ ሓዙ ንቪዛ ኣፕላይ ክገብሩ ይኽእል እዮም ማለት እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ኸ
እሱን ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት መጀመርያ ኣብኡ ክኸድሉ ዝኽእሉ ምክንያት ከግኒ ክኽእሉ እኒሄዎም ብትምህርቲ ተኮይኑ እውን ኣክሴፕታንስ ሌተር ካብቲ ዝምሃርሉ ትምህርቲ ቤት ወይ ከዓ ካብቲ ዘግነይዎ ትምህርቲ ቤት ኣክሴፕታንስ ሌተር ክረኽቡ ክኽእሉ እኒሄዎም መጀመርያ ብስራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እውን ኣብኡ ካብ ዝርከብ ድርጅት ወይ ከዓ ቆፃሪ ዝቆፅሮም ናይ ከም ቆፅሮም ከም ዝኾነ ናይ ኮንትራክት ወረቐት ክረኽቡ ክኽእሉ እኒሄዎም።
ካሊእ መንገዲ የለይ ምንም እንትን
ቤተሰብ ወይ ዘመድ ኣለዎም ድኡ
እዎ ግን እሱ ክስሕብ ኣይኽእል እዩ ግን ሃመይ ብዲቪ ስለ ዝኸደ
ቢዲቪ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት እኒሄዎ ድዩ ወይ ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት እኒሄዎ ድዩ ዶ ከምኡ እንድሕር ዳ ሃልይዎ ኢንቪቴሽን ሌተር ዝበሃል እኒሄ ናይ ግብዣ ወረቐት ክልእኸሎም ይኽእል እዩ ንክንዲዚ ማለት ኣብኡ ንስሒብዎም ዜግነት ዘይኮነ ክጥይቀሎም ሲ ኣብኡ ንክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳየ መፅኡ ኣብዛ ክፀንሕ ደልየ ኣለኹና ብዝበዚ ምክንያት ናባየ ክመፅእ ደልየ ኣለኹ ዝብል ናይ ዕድመ ወረቐት ይልእኸሎ ማለት እዩ።